Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Проблеми на работа, проблеми дома. Ги имаме здравствени, но и екзистенцијални. Проблеми кои секојдневно ни предизвикуваат стресови. Но покрај редовните нервози, македонските граѓани се под се поголемо влијание на стресот што го предизвикуваат и политичките настани во земјава. Дел од случајните минувачи во анкетата што ја спроведовме велат дека во денешно време е невозможно да се остане имун на политичките случувања. Сепак додаваат дека се обидуваат да бидат подалеку од нив.
Мислам дека сите ни создава оваа политичка ситуација стрес. Бејќи нели сепак ова е државата во која живееме, сите тие одлуки што ги прават политичарите се одразуваат на нас, на младите и на сите граѓани во Македонија.
Па политика не се там често, меѓутоа со овие случаи што се случаа сега тешко е да се тргнат нели од мислите. Ма главно не може да се избега тоа по медиумите и на социјалните мрежи што се поснува, меѓутоа телевизија помалку се гледа, особено нели од младата популација, кој што сме нонстоп на Facebook и такви работи, меѓутоа и таму искачаат и неизбежно е да се види.
Не следам често затоа што навистина ме вознемирува моменталната ситуација.
Ме нервира тие предрасудите што ги имаат луѓите. Битно е човек да е, не ако не македонец ни албанец да е. Битно е човек, да.
Не ми прави стрес затоа што верувам дека има излез од оваа ситуација и покрај тоа што многу луѓе се разочарани и мислат дека нема излез и се со спремните куфери да бегаат од оваа земја.
Политиката игра голема улога во однос на прашањето на стресот, а под нејзино влијание луѓето се повеќе се оттугуваат и маргинализираат од обштествените случувања, објаснуваат социолозите. Ако се земе предвид поставеноста на политичките структури во земјата во изминатите 10 години, не треба да ни изненадува што луѓето се чувствуваат полошо, понервозно и поразочарано, вели универзитетскиот професор Ѓорги Тоновски.
Очигледно е дека системот на диктатура, на корупција, на клептоманија и така натаму, кој што се промовираше на голема врата во последните 10 години, не е оној систем кој што може да гради убави, пријатни односи, но и амбиент за живење на македонските граѓани.
Ако знаеме дека политиката е еден од основните фактори кои го оцртуваат карактерот на заедницата во која што живеат луѓето, тогаш е очигледно дека политиката игра голема улога во однос на прашањето за стресот. Под влијание на политиката, македонските граѓани се гетоизираат во помали групи, велат експертите. Универзитетскиот професор Илија Ацески